Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
(1821-2021) 200 χρόνια από τον αγώνα της Εθνεγερσίας των Ελλήνων. Μια ειδική σειρά εκπομπών του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS για τον εθνικό ξεσηκωμό και την αποτείναξη της Οθωμανικής κυριαρχίας. Σήμερα σε αυτή την ειδική σειρά των εκπομπών μας για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης θα ασχοληθούμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Ρίγα Βελεστινλή ή αλλιώς Ρίγα Φεραίο. Θεωρείται ως ο πρόδρομος της Επανάστασης του 21 και γνώρισε μαρτυρικό θάνατο. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Θοδωρή Κολοκοτρώνη για τον Ρίγα. «Στάθηκε ο μεγαλύτερος ευεργέτης της φυλής μας. Το μελάνι του θα είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού και άγιο το αίμα του», είπε ο γέρος του Μοριά. Ο δε αγωνιστής του 21, δικαστής και ιστορικός Γεώργιος Τερτσέτης, αναφερόμενος στον Θούριο που μας άφησε πολύτιμη παρακαταθήκη ο Ρίγας Φεραίος, το χαρακτήρισε αυτό το έργο ως το ιερότερο άσμα της φυλής μας. Η συζήτησή μας για τον Ρίγα Βελεστινλή είναι με τον διδάκτορα Alfred Vincent, ο οποίος επί δεκαετίες δίδαξε στο τμήμα νεοελληνικών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ. Alfred, εν πρώτης σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που αποδέχθηκες να λάβεις μέρος σε αυτή τη σειρά, καθώς και για την όλη συνδρομή σου για να ολοκληρωθεί αυτή η ενότητα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη, για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα για να τιμήσουμε την Επανάσταση του 21.
Alfred, θέλω να σε ρωτήσω αρχικά, γιατί εσένα σε συγκινεί ο Ρίγας?
Πρέπει να σας πω πως ο Ρίγας, ο Βελεστινλής, ήταν ανέκαθεν ένας από τους μεγάλους ηρωές μου. Σχεδόν στα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής μου με τις νεοελληνικές σπουδές, έκανα την πρώτη μου γνωριμία με το έργο του και εντυπωσιάστηκα αρχικά από το Θούριο, φυσικά, που με τόση συναρπαστική ευγλωτία καλεί τους λαούς της νότιο-ανατολικής Ευρώπης να αποτινάξουν τον ζυγό του τυράννου. Καθώς διάβασα περισσότερα, είδα πως ο Ρίγος κατάλαβε πως η μελλοντική επανάσταση έπρεπε να έχει συγκεκριμένους σκοπούς πέρα από την εκδίωξη ενός τυραννικού καθεστώτος. Και οι προτάσεις του για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παρόλο που βασίζονταν στις αρχές του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν κάτι το εντελώς καινούριο και πρωτότυπο για τη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον ο Ρίγας είχε την πεποίθηση ότι για να κερδίσει την ελευθερία του, ο λαός χρειαζόταν όχι μόνο την πολιτική αλλά και την πνευματική απελευθέρωση. Και με τα γραπτά του προσπάθησε να υπηρετήσει και αυτό το σκοπό. Και τέλος, τον Ρίγα Βελεστινλή έχουμε έναν άνθρωπο που οι ιδέες του διαμορφώθηκαν από τα βιώματά του σε μια κρίσιμη εποχή. Η σκέψη του είναι μια σκέψη εντογίγνεσθε, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις άμεσες και επιτακτικές προκλήσεις της εποχής του.
Παρατήρησα, Alfred, πως προτιμάς το επίθετο Βελεστινλής αντί για το Φεραίος. Να ρωτήσουμε γιατί.
Γιατί Βελεστινλής είναι το όνομα που ο ίδιος προτιμούσε. Τον συνδέει με την αγαπημένη του γενέτειρα, την πόλη Βελεστίνο της Νότιας Θεσσαλίας. Σταθερά οικογενειακά ονόματα μάλλον δεν συνηθίζονταν τότε στην περιοχή του. Το Φεραίος, αντίθετα, παραπέμπει στην κοντινή αρχαία πόλη, Φερέ, και είναι το όνομα που προτίμησαν οι αρχαϊστές συγγραφείς. αλλά δεν φαίνεται να το χρησιμοποιούσε ο ίδιος.
Τώρα μας μίλησες νωρίτερα για τον Θούριο. Εσένα ποια είναι τα σημεία του Θούριου που σε εντυπωσίασαν ιδιαίτερα?
Φυσικά συναρπάζεται κανείς αφάνταστα από τους περίφημους πρώτους στίχους και από το ρεφρέν «Καλλιώνε μίας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Είναι αξιοπρόσεκτο όμως πως το Θούριο, ο εχθρός, ο σκληρός εξουσιαστής που πρέπει να εκθρονιστεί, δεν αναφέρεται ποτέ ως Τούρκος. Είναι απλώς ο τύραννος, το δεσποτικό καθεστώς. Έτσι γράφει ο Ρήγας προς το τέλος, να σφάξουμε τους λύκους που τον ζυγόν βαστούν και χριστιανούς και Τούρκους σκληρά τους τυραννούν.
Γιατί ο Ρήγας λέει εκεί, Άλφρεντ, χριστιανούς και Τούρκους και όχι, αν θέλεις, Έλληνες και Τούρκους?
Με Τούρκους εννοεί τους μουσουλμάνους γενικά, ανεξάρτητα καταγωγής. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, βάσει της διαίρεσης του πληθυσμού σε κοινωνικές κατηγορίες, δεν ήταν ούτε η γλώσσα, ούτε η καταγωγή, ήταν η θρησκεία. Και φυσικά την κυρίαρχη και προνομιούχα θρησκευτική κοινότητα αποτελούσαν οι μουσουλμάνοι. Ο Ρήγας λοιπόν στους στίχους αυτούς υπενθυμίζει στους αναγνώστες του πως η καταπίεση της σουλτανικής δεσποτείας είχε θύματα όχι μόνο ανάμεσα στους χριστιανούς αλλά και ανάμεσα στους μουσουλμάνους.
Εν τέλει, σε ποιους απευθύνεται ο Ρήγας με τον Θούριό του?
Δεν απευθύνεται μόνο σε Έλληνες αλλά σε όλους τους λαούς της αυτοκρατορίας. Λέει «Βουλγάροι, Κερβανίτες, Αρμένοι και Ρωμιοί, Αράπιδες και Άσπροι, με μια κοινή ορμή για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί». Η φράση «Αράπιδες και Άσπροι» εννοεί φυσικά και λευκοί και μαύροι. Υπήρχαν και μαύροι κάτοικοι της αυτοκρατορίας στην Βόρεια Αφρική. Πιο κάτω καλεί τους χριστιανούς της Σερβίας, της Βουλγαρίας και των ρουμανόφωνων χωρών να ενωθούν και αυτοί στον αγώνα. Απευθύνεται ακόμα στους κατοίκους της Αιγύπτου και της Συρίας να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό. Και στέλνει έκκληση στον φίλο του, τον Οσμάν Πασφάνογλου, στο Βιδίνι της Βουλγαρίας, να πάρει και αυτός τα όπλα ενάντια στο Σουλτάνο, όπως είχε κάνει στο παρελθόν. Ο Ρήγας έχει και ένα ειδικό μήνυμα για τους φαναριώτες, οι οποίοι, όπως ξέρετε, αποτελούσαν μια χριστιανική ελίτ με πλούτο και μόρφωση και διορίζονταν από τους Σουλτάνους σε σημαντικές διοικητικές θέσεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν οι θέσεις του Οσποδάρου, η ηγεμόνα, στις ημιαυτόνομες ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας, μέρη δηλαδή της σημερινής Ρουμανίας. Ο Ρήγας υπογραμμίζει στο Θούριο πως κανένας αξιωματούχος στην υπηρεσία του Σουλτάνου δεν ήταν ποτέ ασφαλής. Με το παραμικρό έχανε κυριολεκτικά το κεφάλι του. Όπως γράφει, «Βεζίρης δραγουμάνος, αφέντης και αν σταθείς, ο τύραννος αδίκωσε κάμι να χαθείς».
Θα ήθελα να επιστρέψουμε σε κάτι που είπες προηγουμένως, πως η σκέψη του Ρήγα διαμορφώθηκε από τα βιώματά του. Μπορείς παρακαλώ να μας αναπτύξεις αυτήν την διαπίστωση? Σε ποια συγκεκριμένα βιώματα αναφέρεσαι?
Αξίζει νομίζω να πούμε εδώ δύο λόγια για τα βιογραφικά του. Ο Ρήγας μεγάλωσε σε μια σχετικά εύπορη οικογένεια στο Βελεστίνο. Ο πατέρας του είχε καταστήματα και εργαστήρια στα οποία εργάζονταν και χριστιανοί και Τούρκοι. Από ό,τι φαίνεται, οι σχέσεις του πατέρα του με τις τοπικές Οθωμανικές αρχές δεν ήταν πάντα άσχημες. Ο Ρήγας προφανώς είχε κληρονομήσει το επιχειρηματικό πνεύμα του πατέρα του και στα οριμά του χρόνια ως γραμματικός ή γραμματέας συμπλήρωνε το μισθό του με το εμπόριο. Και από τις παιδικές αυτές εμπειρίες θα είχε καταλάβει πως σε μια δίκαιη κοινωνία οι σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων θα μπορούσαν να είναι φιλικές. Το 1767 όμως, όταν ο Ρήγας ήταν μόλις 10 χρονών, ξέσπασε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Ο ρωσικός στόλος εμφανίστηκε στο Αιγαίο και με την υπόσχεση ρωσικής βοήθειας οργανώθηκε εξέγερση, κυρίως στην Πελοπόννησο αλλά και σε άλλες περιοχές. Είναι τα λεγόμενα ορλοφικά, από το όνομα των αδελφών Ορλόφ, ευνοουμένων της αυτοκράτηρας της Ρωσίας, οι οποίοι υποκίνησαν την εξέγερση στην Ελλάδα. Οι ρωσικές υποσχέσεις αποδείχτηκαν απατηλές και η εξέγερση αναχαιτίστηκε, με βαριές συνέπειες για τον ντόπιο πληθυσμό. Τελικά όμως το 1774 οι Οθωμανοί ιτήθηκαν και αναγκάστηκαν να κάνουν παραχωρήσεις στους νικητές. Μεταξύ άλλων, η Ρωσία αναγνωρίζεται τώρα ως προστάτρια των χριστιανών στα Οθωμανικά εδάφη. Η ήττα αυτή ήταν ένα φανερό πρώιμο σημάδι της παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στα χρόνια αυτά, ο Ρήγας ήταν μαθητής σε ένα από τα ελληνικά σχολεία της περιοχής του. Αφού τελείωσε, άρχισε να εργάζεται και αυτός ως δάσκαλος σε ένα σχολείο των τοπικών κοινοτήτων στα χωριά του Πηλίου. Οι εμπειρίες του ως δασκάλου συνέβαλαν προφανώς τη μετέπειτα διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσής του. Ήξερε πολύ καλά τη σημασία μιας καλής και σύγχρονης μόρφωσης.
Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι θα τα κατάφερνε να σταδιοδρομήσει ως εκπαιδευτικός στα ελληνικά σχολεία εκεί της περιοχής, της Θεσσαλίας.
Μάλιστα, θα μπορούσε. Ξαφνικά όμως, κάτι συνέβη που άλλαξε την πορεία της ζωής του. Για το τι ακριβώς συνέβη υπάρχουν διάφορες εκδοχές που βασίζονται στην προφορική παράδοση. Δεν υπάρχουν δηλαδή έγκυρες γραπτές πηγές. Ο νεαρός Ρήγας είχε, όπως φαίνεται, αντιδράσει βίαια στην υπεροπτική και εξευτελιστική συμπεριφορά ενός ντόπιου Τούρκου. Σύμφωνα με μια εκδοχή της ιστορίας, ο Ρήγας τον έριξε σε ένα ποτάμι και πνίγηκε. Ο νεαρός αναγκάστηκε να φύγει και δεν επέστρεψε ποτέ στη γενέτειρά του. Αλλά βέβαια, ως ανήσυχος χαρακτήρας που ήταν, με τη δίψα του για μάθηση, ίσως και χωρίς ένα τέτοιο επεισόδιο, θα αποφάσιζε αργά ή γρήγορα να ακολουθήσει μια σταδιοδρομία μακριά από την πατρίδα του. Μετά από κάποιο διάστημα, ο Ρήγας κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη, όπου σίγουρα είχε συμπατριώτες που μπόρεσαν να τον βοηθήσουν. Προσλήφθηκε από τη μεγάλη φαναριώτικη οικογένεια των Υψηλάντη, στην ιδιότητα του γραμματικού, δηλαδή του γραμματέα. Παράλληλα όμως, φρόντισε να εμπλουτίσει τη μορφωσή του μαθαίνοντας γαλλικά και γερμανικά. Από το 1786 τον βρίσκουμε στο Βουκουρέστι, πρωτεύουσα της Βλαχίας, όπου αρχικά εργάζεται ως γραμματικός σε μια ντόπια αρχοντική οικογένεια και στη συνέχεια στον ηγεμόνα Νικολάο Μαυρογέννη. Εκεί αρχίζει το πιο δημιουργικό στάδιο της ζωής του.
Να ρωτήσουμε ποια είναι η σημασία της διαμονής του στην Βλαχία για την διαμόρφωση της σκέψης του, της σκέψης του Ρήγα.
Εκεί στο Βουκουρέστι μπόρεσε να παρακολουθήσει μαθήματα στη Λαμπρή Ακαδημία που διατηρούνταν από τους φαναριώτες ηγεμόνες. Εκεί δίδαξε μεταξύ άλλων ο Ιώσιπος Μισιόδαξ, ένας εξελληνισμένος διανοούμενος, ο οποίος έγινε κάτι σαν μέντορας του Ρήγα. Ο Μισιόδαξ συνέγραψε μεταξύ άλλων μία πραγματεία για την παιδαγωγική και μία θεωρία της γεωγραφίας. Από τη γνωριμία του με τον Ιώσιπο θα ενισχύθηκαν οι πεποιθήσεις του Ρήγα για τη σημασία μιας εξυγχρονισμένης παιδείας, με έμφαση μεταξύ άλλων στις θετικές επιστήμες. Αλλά και πέρα από την Ακαδημία, στους κύκλους της ηγεμονικής αυλής υπήρχε μια πλειάδα μορφωμένων Ελλήνων και ντόπιων που παρακολουθούσαν με πάθος τις εξελίξεις στην πνευματική ζωή της Δυτικής Ευρώπης. Είχε αναπτυχθεί εκεί μια νέα αντίληψη για την επιστήμη, μια αντίληψη βασισμένη στον ορθολογισμό και την παρατήρηση. Και παράλληλα, οι αντιλήψεις για τη θέση του ατόμου στην κοινωνία είχαν αλλάξει ριζικά. Το έδαφος λοιπόν στη Βλαχία ήταν κατάλληλο για το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης του Ρίγα.
Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον δόκτορα Άλφρεντ Βίνσεντ με κεντρικό θέμα τον Ρίγα Βέλεστιν Λι. Ο Άλφρεντ θα είναι μαζί μας και αύριο, όταν θα μιλήσουμε περαιτέρω για τα επαναστατικά κείμενα του Ρίγα, καθώς επίσης και με άλλα έργα που ασχολήθηκε και άλλες πτυχές της δράσης του. Να πούμε επιπλέον ότι ο Άλφρεντ θα αναπτύξει περισσότερα για τα θέματα που αναφέρθηκαν σήμερα σε διάλεξη που θα δώσει στα αγγλικά αυτή την 5η, 18 Μαρτίου, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα του κέντρου Prince Henry Center, στην διεύθυνση 2 Coast Hospital Road, στο προάστιο Little Bay. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν η Ελένη Ελευθερίας Κωστακίδη και ο Τζον Κούμπς με τραγούδια του Ρίγα και η Χριστίνα Κανελάκη θα διαβάσει αποσπάσματα από έργα του. Η είσοδος είναι δωρεάν, η δε εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης φωτεινές διαφάνειες. Αποτελεί μάλιστα εκδήλωση του 39ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ που διοργανώνει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.